habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha februarina waa 16 sannadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba geeska afrika. waxaad naga dhagaysan kartaan efmyada qaarkood iyo weliba barta internetka oo caalamka oo dhan aad naga heli kartaan v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddana caawana waxaa ka mid a maxaa ka jira in madaxweyne farmaajo uu booqasho ku tegayo somalilan.
ereernu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirkii arrimaha dibadda oo arrimadaya anigoo aanu wada soconno war in laysan kubasaa moodeenba ta inagu waxa weeye waar ku soo dhoweyn mayn abi axmedna waxaan leenahay waar inaad irwaadnoo keeni laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado.
aragtiyada qaar ka mid ah dadweynaha hargeysa oo ka falceliyey booqashadan la hadalhayo iyo falanqayn ku aadan booqashadan ayaad sidoo kale maqli doontaa.
abiy axmed waxaa sala kacaya yani maqaamkiisii ahaa inuu ahaa inuu yahay nin oday macnaha ka shaqaynaya wadaynta gabariga afrika ka shaqaynayo. madaxweyne farmaajo muxuu helaya isaga wuxuu helaya laba shay weyaan. mid waxa weeyaan wuxuu noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaali ah ee 30 sano kabacdi hargeysa ka dega ayuu noqonaya taariikhdu gelaya.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan maxkamadda militariga ee soomaaliya oo xabsi 3 sano ah ku xukuntay mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir kadib markii lagu helay inuu hore uga tirsanaa jiray ururka al-shabaab.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta meesha ka saaray suurtagalnimada ah inuu iscasilayo, inkastoo uu qirtay in laba jeer oo hore uu isku dayay inuu xilka ka dego tan iyo markii la doortay. isaga oo ka hadlayay magaalada teheraan xilli dadka iiraan ay isu diyaarinayaan doorashada baarlamaaniga ee jimcada soo socota dhici doonta, ayuu ruuxaani shacabka reer iiraan ugu baaqay in ay u soo baxaan goobaha codbixinta. maalmahan ayaa waxaa isa soo taraya war sheegaya in madaxweyne xasan ruuxaani oo ah 17 sano jir uu xilka iska casilayo. xafiiskiisa ayaa horey u beeniyey hadalladaasi, 1 sano ayaa uga harsan dhammaadka muddo xileedkiisa xafiiska madaxweynaha isaga oo horey u soo dhammaystay 1 teerm. doorashada baarlamaaniga ee iiraan ayaa jimcaha waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay dowladda wajahayso cambaarayn uga timid burburkii diyaaraddii ukrain ee bilowgii sanadkan ay soo rideen militariga dalkaasi. diyaaraddaasi oo ahayd diyaarad rakaab ayaa waxaa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta waxaa booqasho 3 maalmood ay uga bilaabatay dalka pakistan, isagoo ka codsaday beesha caalamka in ay taageerto dalalka sii wadaya dadaalada martigelinta qaxootiga malaayiin gaaray ah oo ka soo cararay colaadda waddanka afghanistan. guterres ayaa waxa uu la kulmayaa hogaamiyaasha bakistan iyadoo khudbad muhiimana la filayo inuu ka jeediyo shirweynaha caalamiga ah oo isniinta la qaban doono ee ku asteysan sanadguradii 4-naad ee martigelinta dalalka bakistan iyo iiraan ee qaxootiga ka soo burqaday waddanka afghanistan waa kii ugu tiro badnaa dunida. booqashada guterres ayaa waxay ku soo beegmaysaa rajada dib uga soo cusboonaatay dadaalka nabadeed ee mareykanka uu horseed ka yahay uu gacan ka geysan karayo soo afjaridda dagaalka afghanistan oo sii kordhiyey dhibaatada dadka rayidka iyo barakacba. qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaasaysaa in ka badan 4 milyan iyo bar oo ay ku jiraan in ka badan 2 milyan iyo bar oo ku diiwaangashan qaxooti ay ku nool yihiin dibadda dalkaasi afghanistan, kuwaas oo ilaa iyo 900,000 bakistan ay martigelisay in ka badan 1 milyana uu martigeliyey dalkaasi iiraan.
tirada dalxiisayaasha saaran markabka dalxiis ee Diamond Princess ee uu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa gaartay 350. Mareykanka, Kanada iyo Hong Kong ayaa diyaarinaya inay dadkooda saareen markabkaasi dalalkooda ay u daadgureeyaan. Tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa ahayd 70, waxaana markabkaasi uu 15 bishan ahaa mid la karantiilay oo ku sugan dekedda Yokohama oo ku dhow magaalada Tokyo. Markabka waxaa saaran 3,700 oo dalxiisayaal ah iyo shaqaale ka shaqeynaya markabka, kuwaas oo ka kala yimid ilaa iyo 50 waddan. Saraakiisha caafimaadka Jabaan ayaa sii wada in ay baaraan rakaabka markabka, iyagoo qofkii ay cudurka ka helaan isbitaalka ula cararaya, halka rakaabka intooda badan loo sheegay in ay markabka saarnaadaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay in wadahadalkii u dhexeeyey Dooxa iyo Riyaad si loo dhameeyo khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosan haatan uu hakad galay, iyadoo diblomaasiyiinta iyo khubarada siyaasadda ka faallooda ay sheegayaan in wadahadalladaasi laysku marwaayey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, oo sabtidii hadal ka jeediyey shirka ammaanka caalamka ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka, ayaa sheegay in wadaxaajoodadii socday aysan guulaysan, lana hakiyey dhammaadka bishii Januari, laakiin waddankiisa uu diyaar u yahay in wadahadalkaasi uu sii ambaqaado. Wargeyska Sharqal Awsad ayaa ka soo xigtay diblomaasi khaliiji ah oo uusan magacaabin in Sacuudiga ay isaga baxeen wadahadalka, sababtoo ah iyadoo kooxda wadaxaajoodka ee Qatar aanay u muuqan inay ka go'an tahay in ay ka mira dhaliyaan wadahadalkaasi.
Halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa Voice of America, Washington. Aan ku bilownay guddoomiyaha aqalka guurtida ee Soomaaliland Suleymaan Maxamuud Aadan ayaa maanta u sheegay xubnaha aqalka odayaasha in ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu doonayo inuu booqasho ku tago magaalada Hargeysa, isagoo ay wada socdaan madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warkan ayaa soo baxaya iyadoo madaxweyne Farmaajo uu toddobaadkii hore raaligelin ka bixiyey tacadiyadii la sheegay in xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Profesor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer oo ay fiyoodu la xidhiidhay islamarkaana wax ka weydiisay arrintan la xidhiidha imaanshaha ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku imanayaan magaalada Hargeysa, ayuu ku gaabsaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland in arrintaasi uu madaxweynaha Soomaaliland ka hadli doono dhowaan. Mar ay fiyoodu weydiisay wasiirka in arrintaasi uu jawaabteedaasi intaasi sheego, ayuu ku gaabsaday in ay xigan karto ama ay fiyoodu sheegi karto sida uu hadalka u dhigay oo ah madaxweynaha ayaa dhowaan ka hadli doona arrintaasi. Dhinaca kale, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleymaan Maxamuud Aadan ayaa golaha guurtida ee Soomaaliland maanta ka sheegay arrin la xidhiidha imaanshaha madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ee Hargeysa. Inkasta oo aanu si cad carabka ugu dhufan, balse waxaa hadalladiisii uu halkaasi ka sheegay guddoomiye Suleymaan ahaayeen sidan:
Wareerru markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirkii arrimaha dibadda oo arrimaha anigoo aan wada soconno. War in laysan rasaamoodeen ma teenagu waxa weeye waar ku soo dhaweyn mayno. Axmed maxaa wadinka Abiy Axmed da waxaan leenahay waar inaad yaroo noo keenidii, laakiin hadduu isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sii tahay, hadduu isagoo xambaarsan yahay maxaa yeelayna deesasoo midna waa soo dhaweynna midna soo dhaweyn mayn. ilay lagalama tashe waa ragada aad u baynuhay adaada u kaadsa waa ragada baynu hayna waa yahay la yidhi oo la yidhi haddana dhigi waa waaye shuruu waxba ku xidhin bayna wariya noo keenin baanuleen oo la leeyahay dowladda tiri aan ku cadiiddo kow hadduu la yimaado dili mayno, laakiin madaxweynuhu ma ictiraafsan nin soomaaliyeedu abin la socduur ha noqo, laakiin inagu waar inaad yaroo hanoayno weeye أبورتنا مو بحن ما بحن غروك هذا الكيد داي أبورتي ما بحن وحين يرد بوعون وحكر لغاي تنبقي وحوق غيبي تدكي إيا الدولة دي تدكي ذا لبثي بو غيبي ويقولوا لما والله الدباطو وهذا دوين الدباطة ما كانوا والله قلب صداي هذي ما كانوا ما نحن قربكم هذا دوين هاي الله ينسى ما بحين أبولتي دبو عناي مركاو حوي هذا أبولتي نمر هرنين احترافتي طيب لها ما طيبوها ما اعترافتي إن أنا اعتراف في مايو كو هذا كان يسكرني في مايو المقام سألقا لكن وحنا لنا ور اعتراف كم وحنا قابع المتشراني لا أنتي سي تينا وهدين اعترافنا معاك معاك وغبطان يا هاي نوانا اعتراف يينا نحذين نرتوه منو سليمان يو موسى نوادي دي انت يذكر انا واقول له وارمشوا معه والله وين وذدالي ناي وقاري لانا عربي يوحونا هرتاق الصومالي باكلوا هرتاق المتش مركا ارد كون بين دوين تورا كبضينا
geeska kala Cabdi Rahmaan Hussein Adami oo kamid ah dadka falanqeeya una dhun daloola siyaasada geeska Afrika iyo arimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee gobolka ayaa ku tilmaamay arintan mid ay adag tahay in la fahmo
horta marka hore gudoomiyuhu warkan isaga sheegay wixii ka horeeyay waxan bay ahay iska maartay hadal ku tiray ku teena sidaas oo tahay wali xukuumadu si official ah rasmi oo rasmi ah uma sheegin imaatinka Abiy Ahmed iyo farmaajo su'aalaha waxa kamida isaga farmaajo isagoo maxay ayuu imanayaa Soomaaliland calanka Soomaaliya miyaa lagu qaabilayaa oo Hargeysa loo surayaa dariiqyada ma wuxuu la imanayaa isagoo oo madaxweyne Soomaaliya Soomaali ah oo Soomaaliland minnimadii bay sidaa sahlan ku dhiibaysa ma farmaajo la imanaya geesinimo ah in Soomaaliland ictiraafo labadaa waxaan ahayni meesha imaatinkaasi dee kuma jiro macna badan sanin maayo waxaan labadaa mid ahayni marka ka u noqonayaa ma garanayno ilaa hadda
xildhibaan Saciid Libaaxo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland saakana fadhiyay markii gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland uu arintan ka hadlayay ayaa isaguna ka dareen celiye fikir ahaan arintan
iyadoo ajendada laga hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha golaha uu ka hadlayay ayuu gudoomiye Saleeban noo cadeeyay inuu isa soo raacayaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweyne Farmaajo ee dowladda aan jaarka nahay inay imanayaan Soomaaliland ay ka soo degayaan marka gudoomiyuhu wuxuu raaciyay meel soo dhaweyna mise weyn celina gudoomiyuhu raaciyay fikirkiisa wuxuu lahaa inuu celino kirka shakhsiyan ahaan waxaan ka qabaa bal hadii aynu af Soomaali baynu ku wada hadlaynaa laba dowladood oo jaalay u nahay inaan is-ictiraafno inaan ka wada hadalno gogosha Hargeysa hadii la isku yimaado deen inaan ka wada hadalno waayo anigu waxaan qabaa maanta waa maalintii 6-dii oo kala Janiskii 6-dii oo kala maanta furan
mas Khadar Maxamed Akulafiyo ee Hargeysa
dhinaca kale wariyeena Khadar Maxamed Akula ayaa mikrofoonka waxa uu la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha Hargeysa oo ka falcinayay inay arintan
halkani waa qaybta afka Soomaaliga ee dadka VOA bartamaha magaalada Hargeysa ayaan imi ka jaaganahay qaar ka mid ah dadweynaha ayaan doonayaa inaan mikrofoonka siiyo walaal magacaaga sheeg waa gartay sideed u aragtaa warka ama arinta soo baxday ee la leeyahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa Hargeysa imanaya
magacaaga Cali Ismaaciil Barre weeye bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leenahay warkan ilaa iyo wiiga ganba dhexda dhuhdhuhdu waa maqliinay gooci xaggee leen gunti la galiya ka weyn farmaajo Hargeysa imanaya waxa weeyaan farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed isaga oo Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dowladood yihiin buu iman kara isagoo ixtiraafsan Soomaaliland waa iman kara laakiin waxaan leenahay mujaahid muusabbihi abdi oo ilaahay ciqaal cid walba ku cambaareenayo cid walba ku xaqxaganayay oo xisbiga ku xaqxaganayay dhul hubantumaya oo qoyar baan wax soo gelinaya wax laga aqbalaya maaha wax abi axmedna wuxuu aaday wax weey raisul wasaaraha isagoo dalka aanu taarkanahay deeltariya wuxuu ka dagay isagoo ay wax isku hayaan oo wixii baa kala dhameeyay wixii aan sida ahayne wax soconaya maaha
ay maxamed xaaj axmed balaya aniga waxay la tahay Soomaaliland waa dowlad madax bannaan Soomaaliyana waynu kala goonay marka wax iminka inoo dhexeeyay ma jiraan madaxweyne dalalka waxay soo booqan karaan iyagoo laba dal ah oo xor ah dal waliba xorriyadiisa uu haysto laakiin farmaajo sheeganaya Soomaaliyana ay weli Soomaaliya la leh oo Soomaaliya ka tirsan tahay dalkan inuu yimaado waa weeyaan wax xamseeyra marka aniga sidaas ay la tahay
ankaygu wax weeyaan aniga waa aqil Yusuf Cali Hussein oo qasho weena Hargeysa kamida aad iyo aad arintaa ugu xumahay sababtoo ah Soomaaliland waxa la yeeyin xagala geelba la yeeyin wax gunta lagu qalo way ka weyn tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya way istireen oo way kala tageen ay walixda kiisu darsay laba dowladooda ayaa midnimadii la yeeyay tacab weyn iyo dagaal weyn iyo dhibaato weyn muddadan markii loo galay ee lagu burburay ee xoolo lagu waayay hanti lagu waayay rag lagu waayay ee la ceer gaabo ilaa gabiiray dhulka la sameey ayay soo noqotay laba nin haday salaamaan oo abibeeska iyo salaansiye ay ku dawoobaysana 82 sano iskoon daba laabnaan
ee kuwaas waxay ahaayeen aad iyo aad u mahadsan qaar ka mid ah dadweynaha ee magaalada Hargeysa aan kula kulmay ee bartamaha ee kama wada gaari karno qaar ka mid ah waxa anagu aan weydiinaynaa aad dhageysanaysaa su'aasha iyo magacooda iyaga ayaa dadku soo xoreeygooda cabireya ee mana ka wada gaari karno laakiin inta ayaan ku soo gabagabeynaya waa Khadar Maxamed Cakulafi oo ee Hargeysa
mahadsanid Khadar hadii bay dhacdo ee maxay booqashadani ka dhig innaaneysa su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu Maxamed Cali Xasan weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Horta intaanan taa u gelin marka hore waxa weeyaan haddii ay dhacdo in madaxweyne Farmaajo iyo Marti Abiy Axmed ay ka degaan magaalada Hargeysa macnaheedu waxa weeyaan laba mid uma mid noqonaysaa in Soomaaliya ay mowqifkeedii beddeshay dowladda dhexe Soomaaliya oo marka ay aqoonsato yacni madax banaanida Soomaaliland ay qunsatay iyo inay Soomaaliland ay badishay mowqifkeedii ku aadanaa Soomaaliya oo marka yacni gooni istaag ahaa oo marka ay aqoonsato in macnaha yacni waxa weeyaan in soo in midnimada ay dib u raadiso labadaba way midna noqonaysa midda kale waxa weeyaan madaxweyne marka Farmaajo uu ka degay magaalada Hargeysa protokolka yaa ilaana masaab Abiy Axmed soo dhaweynaya mise bixiba soo dhaweynaya labada soo dhaweynaya in protokolka la ilaaliyo weeyaan marka isku soo duub waxa weeyaan waxay fiicnaan lahayd inay arrintu ka imaado yacni waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed inay wada hadlaan ka ficaan waxa ka wanaagsan marka hore in horta aan wada hadal rasmi ah yacni in la yeesho kadib waxyaabo badan lagu heshiiyey kabacdi marka kadib yacni booqashada noqoto mid ugu dambeysa saasa aad u quxtiraan lahayd laakiin haddii ay tani dhacdo waxa weeyaan Abiy Axmed uu soo kaxeeyey Farmaajo wuxuu u keenay madaxweyne Uhuru Kenyatta u keenay yacni kal hore arinta badda ku saabsan ilaa xal laga marin xal laga magaarin marka waxaad badaba ka inay tiyo kala taad mudan maartay
marka ra'iisul wasaaraha Ethiopia waan ognahay wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda Nobel Peace Prize ayuu haystaa gobolka isbeddelada badan buu ka wadaa iyo dadaal buu ka wadaa South Sudan waa kan tagay Sudan heshiiskii ka dhacay qayb uu ku lahaa marka saddex u kala dhigno arinta booqashadan hadii ay dhacdo maxaa Abi Axmed ugu jira maxaa Soomaaliland ugu jira waxa dawladda Soomaaliyana ugu jira
habay halaan soo qaatay markaa Abi Axmed waxa runtii yacni oo yacni waxa weeyaan waxa sarow kacaya yacni maqaamkiisii ahaa inuu ahaa inuu yahay nin oday macnaha ka shaqeynaya wadaynta gabariga Afrika ka shaqeynayo ayaa marka uu helayaa macnaha international community-ga wuxuu kaga helayaa yacni waxa weeyaan yacni taageero fudud kaga helayaa isagana doorasha ku soo foole doorashadan taageero fiican buu kaga helayaa Soomaaliya kaga helayaa gobolka Soomaaliya ay degta Soomaaliya ee macallin Soomaa waxa ku nool wadanka Ethiopia ilaa dad gaaraya 21 milyan oo Soomaali ay ku nool markii loo cod fiican kaga helayaa suurtagal ah macna doorashada socoto in Soomaali cod fiican kaga helayaa suurtagal ah marka caalamka wuxuu ka helayaa taageero wadan gudihiisa oo macna yacni oo doorasho ay ku soo fooladeen isna wuxuu ka helayaa taageero badan oo keliya marka abee isagu taas u helayaa madaxweyne Farmaajo wuxuu helayaa isagu wuxuu helayaa laba shay weeyaan mid waxa weeyaan wuxuu noqonay madaxweynihii ugu horeeyey ee soomaaliya ee 30 sano kabacd hargeysa ka dega ayuu noqonay taariikhdu galayaa taa mid weyaan. Midda labaad waxa weeyaan asalabtigii toqasha kusoo fool leh marka wuxuu doonayaa kasas extension oo laba sano loogu daro oo caalamka marka uu u tuso micnaha waxa weeyaan in yacni uu doonayo inuu bilaabo hadalka u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan ta darteed doonaya laba sano loogu daro micnaha taasna waa suurtagal caalamka marka waa ka ogolanaya haddii marka ay dhacdo inuu hargeysa uu ka dego oo marka extensionka noocaas yani haduu codsado caalamka waa ka ogolanaya si marka u dhamaystiro yani wadahadalka u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan. somalilan maxaa faaida ugu jirto somalilan markaad fiiris maamka kaegt waxa weeyaan laba miday noqonaysaa haddii madaxweyne farmaajo ku dhiirado oo si yani si geesinimo le uu gudido waxaan aqoonsaday somalilan yani waxay noqonaysaa marka guul somalilan usoo wetay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa marka guul usoo wetay haddii micnaha uusan ku dhiiranin oo micnaha isaga uusan ku dhiiranin oo marka uu ka dega gobolka uu ka dega yani aqoonsi uusan siinin somalilan marka su-aala badan marka iman karta waxa weeyaan waxaa imaan kara marka somalilan in madaxweynayaasha gobolka ayadana ay booqdaan maadaama madaxweyne soomaaliya u booqday oo meesha uu tegay inay ku daydaan kuwan kale marka aqoonsi marka waxa weya helaya marka aan toos ayna helayaan ama aqoonsi toos aqoonsi buxo helayaan aqoonsiga buxo helayan waxaa ka mid ah maadaama madaxweyne soomaaliya u booqday yani somalilan u booqday maxaa kicinlaya marka uhuru kenyatta inuu booqdo maxaa kicinlaya museveni inuu booqdo maxaa kicinlaya marti yani muxuu ahaa abiy axmed inuu booqdo keliya maxaa kicinlaya yani muxuu ahaa yani maxamed xabduud inuu booqdo maxaa kicinlaya afrikaan inay booqoto maadaama isagaba uu booqday oo aqoonsi noocaas uu siiyey oo marka protocolkii loo soo dhaweeyey uu ahaa madaxweyne micnaha waxa weeye waddan kale ka socdo oo soomaaliya lagu soo dhaweeyey taa marka somalilan waxay kelaysa marka aqoonsi bay kelaysaa aqoonsi dadbun bay kelaysaa caalamka oo marka madax badan oo ku dhiiran leh somaaliga lan intay ayaa tegaysa taa mid weyaan. Midda kale waxa weeye haddii taa heli weysa at least waxay noqonaysa sida taiwan oo kale taiwan oo kale ay noqonaysaa dal micnaha la aqoonsan yahay oo micnaha waxa weye soomaaliya kusii jira laakiin caalamka xiriiro badan la samayn karo taas marka ayay somalilan keenaysaa marka sodudu marka sida wanaagsan waxay ahayd inay soomaali arrintaa ka dhexaysa ahayd waxay ahayd in soomaali ayaga ay wada hadlaan hadday wada joogayaan micnaa nabadda ay ku wada joogaan hadday kala tagaan nabadda ay ku kala tagaan taas ayaa ku qurux badnayd in marka nidaamkan stylekan cusub oo dadka siyaasada soomaalida ay qabatimeen oo ah yani qof kasta yani waxa weye oo ah micnaha yani heshiis aysan caalamka goobjoog ka ahayn ama heshiiska aysan goobjoog kahayn yani wadamada gobolka goobjoog ka ahayn in soomaaliya ayaga ay wada geli karin marka nidaamkan noocaan oo kale dhaqanka xumada noocaan oo kale ah inay meesha ka baxdana way ficnayd oo markaasi soomaalinimo ayga wada hadlaan adoo cidaaysan riixaynin madaxweyne bixiyaas guul buu ku fadhiyaa guul buu ku fadhiyaa isaga waxaba yaraatee soo gaaraa malaha haddii madaxweyne farmaajo u yimaado oo state of hono uu kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha cigaal oo marka yani bambogo loo tumo micnaheeda waxa weeyaan waddan micnaha waddan madax banaan oo micnahaas oo somalilan ah ayaa waxay soo dhaweyneysaa madaxweynihii soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska Africa. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan iyadu weli ka hadlin soona qaadin warkan sheegaya in laysla soo qaaday booqasho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tago Soomaaliland. Waxaa naga xasuusinaya dhegeystayaal in aan la xiriiray dowladda Soomaaliya marka ugu horreysa ee noo suurtagashana aanu idiin soo gudbinayno.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. Haatanna Muqdisho, maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xabsi 3 sano ah ku xukuntay mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir kadib markii lagu helay inuu horey uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab islamarkaana uusan marin habka isdiiwaangelinta ee dadka ka haray ururka Al-Shabaab. Arrintaasi iyo qarax ka dhacay magaalada waxaa warbixintan noogu soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
War qoraala oo maanta ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay xukun 3 sano oo xabsi ciidana ku riday kusimihii agaasimaha shaqada gobolka Banaadir Nuur Cali Axmed Mahadalle oo in muddo ah ku jiray xabsi ayna ku socdeen baaritaano dheeraada. Waxaana maxkamaddu ay sheegtay in mas-uulkan lagu helay inuu horey uga mid ahaan jiray ururka Al-Shabaab islamarkaana aanu soo marin habka isdiiwaangelinta dadka ka haray fakerka Al-Shabaab. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta sidoo kale sii deysay nin lagu magacaabo Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo ay walaalo ahaayeen Basiire Cabdi balse magaceeda runta uu ahaa Maryan Cabdi taasoo sida la sheegay fuliisay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho 24-kii Juulaay ee sannadkii hore, kaasay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow. Qaraxaasi ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa dadkii loo qabtay waxaa ka mid ahaa ninkan ay maanta maxkamaddu xukunka ku riday. Dhinaca kale, qarax noociisu yahay miinooyinka la hago ayaa maanta inta u dhexaysa isgoysyada xoosh iyo X control afgooya lagula eegtay gaari ay saarayeen ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 3 ka tirsan ciidamada dowladda halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaanay ilaa iminka ka hadlin saraakiisha laamaha amniga dowladda Soomaaliya, waxaana mas-uuliyadda qaraxani sheegtay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o e da ee toddobaadkan. Toddobaad ka hor unbaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu meel mariyey sharciga batroolka iyo macdanta soomaaliya oo soo jiitamayey waayadii ugu dambeysay. sharcigan wuxuu horey u soo maray baarlamaanka labada aqal ee dalka, waxaana sharcigan meelmarintiisa uu imaanayaa iyada oo dalka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada uu u dhexeeyo isfahan waa qaarkood soo jiitay in howlihii wada shaqeyn ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay hakadaan amaba aysan jirinba qaarkood. haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo uu marti iigu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal waxa uu dulucdiisa inta badan uu noqon doonaa caqabadaha ku horgudban sharcigan la ansixiyey iyo sidoo kaleeto sida maamul goboleedyadii dowladda federaalk ee soomaaliya ay uga wada shaqeyn karaan hanaanka baarista ama soo saarka mustaqbalka laga leeyahay shidaalka soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho anigiyo dhegeystayaashaba khadadka telefoonada nooga jawaabaya barnaamijkan. soo dhowow ugu horreyntii bal maxamuud cabdulqaadir, haddaad noo sharaxdo sharcigan waxa uu yahay iyo wuxuu ka dhigan yahay.
waad mahadsantihiin shahra adiga iyo bahda v o iyo dhammaan dhegeystayaasha khadka ku jiray ku soo bribeenaya dhammaan shacabka soomaaliyeed. muhiimadda sharcigani, sharci aan la-aanta waxba la dhaqaajin karin weeyaan, hadda marka loo yimaado dhanka ka faa'idaysiga kheyraadka shidaalka, waxaad garan kartaa muhiimadda uu leeyahay. saddexdii sano u dambeysay inaan ka shaqeynayna wasaaradda ku hawlanay waxay ahayd 2017-kii markii la bilaabay, inkastoo uu ahaa sharci amended ah oo 2008-dii dowladdii xilligaas jirtay ay samaysay, kadibna waddanka hamaanka hadda uu yahay oo federaalka in uu la jaanqaado ay tahay loo baahay. waxyaalaha siiri ha lagu daro oo ugu waaweyn oo ka maqnaa 2008-dii waxaa kamid ah in heshiis lagu galay habka soomaalidu u wadaagayso shidaalka iyo masii yaqaanaynta lasoo saarin iyo marka lasoo saarada ay soomaalidu sii taqaano, waana kii baydaba lagu saxeexay bishii lixaad 2018-kii. door weynna wuu ka qaatay oo wuxuu noqday difaac sharcigani ka mid ah. waxaad sidoo kaleeto xasuus mudan in waddan uusan shidaal soo saari karin asagoon lahayn cad ama sharci aan lahayn ama xeer lahayn oo nidaam aan uusan jirin. marka
waayahay dhegeystayaal badan inkastoo ay khadka ha waatahay waad mahadsan tahay. dhowaantan waxaa jirtay in madaxweynaha 8-dii bishan uu sharcigan saxeexay kahor markii uu soo maray sidoo kaleeto labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya muddada 3 sano ugu dambeysa laga shaqeynayay. sidoo kaleeto 5-tii bishii 6aad ilaa muddo ayaa 2018-kii sharcigan baydhabo ay ka shiraayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. maxaa muddada intaas la eg uu marba waqti usoo qaadanayo caqabado ahaa? dabcan caqabado badan ayuu lahaa oo la wada ogsoonaa, marka kuwa ugu darnaa maxaa kamid ahaa?
waxaa inta badan kamid ahaa in hartu wax loo dhan yahay uu noqdo oo sharci loo dhan yahay uu meesha ka soo baxo. soomaali u dhan tahay iskeediyada ama dowlad goboleedyada wadanka ka jira ay raalli ka yihiin, dowladda federaalku ay sidoo kaleeto ay isku waafaqsan yihiin in intaasoo dhan uu maro waxay ahayd in wax la isku dan yahay oo sharci rasmi ah oo dee khuburo fara badan oo Soomaali iyo dadka kheyraadka yaqaano oo bartay ay waxay ka qayb qaateen ay noqoto. Iyo maadaama annaga nagu cusub tahay arrintan, in Soomaalida shacabka Soomaalidna ay leeyihiin waxaana laga fiirsado dadka weliba wax yaqaano, in hadba kafiirsiga iyo ka taxadaridda iyo in hay-adaha kala duwan ee dowladda la mariyo si hannaan wanaagsan loo mariyo ayaa intaa keentay, iyo in laga shaqeeyo qolo kasta wax tabanaysana loola fariisto oo la yiraahdo waddanku inuu sharciyeeyo shidaal raantii hore lagu soo saari karo ka faa'iidaysiga kheyraadka gaar ahaan shidaalka wax laga qaban karaa ma jiraan, ayadoo sharcigan la helin. In sharcigan muhiimadiisa loo sharxo ayaa ka mid ahayd in meel kasta adduunka aan marno Soomaalida aan la fariisano tala fara badan ay ku yeeshaan. Golaha wasiirada markii uu kasoo gudbay ayaa waqtiga ugu badnaa ayuu qaatay, halka ugu badanna waxay ahayd baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa gole inay ka baaraan degaan oo waqti la siiyo. Golaha shacabka ayaa waqti fiican qaatay, sidoo kaleeto sanadka awaaqilka sare waqti fiican buu qaatay. Marka wadanka hadda iminka uga leeyahay sharci dhamaystiran buu leeyahay, marka waxay ahayd wax aan ugu dubdigi karin bay ahayd. Hay-ad kastana marka loo gudbiyo waqtigay qaadanayso oo dhamaystiran, wasaaraduna markasta kala bixinteeda ay diyaar la ahayd in haddii waxna leeya waa jiraan inay ka caawiso gudiyadeeda.
Waata waayo waxaan jeclaan lahaa in dhageysta ku jira khadka asna aan soo geliyo. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow halkaad joogtid. Wuu ku maqlayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka, bal su-aashaada weydii.
Magana wasiire, magacaygu waa Ibrahim Kasowacayo dalka Australia. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadaalka dowladda ay sameynayso aan soo dhoweynaya. Haddana waxaa jiro caqabad ka imaanayso meelo badan oo la sahmiyey in shidaalka laga qodi karo ama laga soo saari karo ay ka taliyaan kooxaha nabadiidka ama Al-Shabaab. Sidee marka suurgalku noqonaya in dowladdii oo aanan weli dhulkaas xoreynin shidaal ay ansixiso ama ay ka hadasho?
Amniga caqabad jirta weeye, laakiin sharcigan wuxuu qeexayaa ka faa'iidaysiga shidaalka marka la eego kan ku jira badda iyo kan ku jira dariga oo dhan ayuu qeexayaa sida loo wajahayo. Waa sax wadanka meelahan lagaregresna baa jirto, laakiin dowladda dadaalbay wataa ay ku xoranayso wadanka inta ay gacanta ku hayaan nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan. Anagu waxaan dejinay sharcigan waxaa weeye sharci maanta keliya in kufuri ay tahay maahan, waa sharci ay tahay inay ka faa'iidaystaan dadka jiilasha dambe wadanka marka la xoreeyo ama laga shaqeeyo. Sharci duruufada taagan loo dejiyey maahan sharci hadday hadda dhibaatooyinka taagan loo gudbo in uu wadanka caawiyo ay tahay ayaan ka fakarnay. Waan aaminsanahay in dowladda madadaalkeeda kuwadaayo waa ogtahay wadanka xoreynta ka socoto ta meelaha ayagaana waa la gaari doonaa, meelaha hadda nabadaana waa jiraan oo ama gobolka ay kusi taallo waxay sii yeelanaysaa aqoonta gooni ay kasii yeelanaysaa. Magaalada iyada oo u dhow ama u dhaco xirmadaas iyadaana aqoontay sii yeelanaysaa ilaa tuuladaas ilaa iyo aagaas oo dhan xitaata lagu tegiso xanaankaasa loo dejiyo. Marka waxa kaas hagaya oo saxaya sharcigana waa ku cadahay heshiiskii lagu galay baydhabo oo ahaa oo haddaba xanaankiisu hirgalay oo dhaqan galay. Hadda lacag baa timid kasoo xarootay xirmooyin kale kuwada ah, waa lagu dhaqan geliyo, waa sidaasa la wadaagay oo lacagtii waa la wadaagay. Marka kheyraadka marka laguda galana sidaasoo kale loo wadaagayaa, sababtoo wadi qadi waa caddahay waa la dejiyey oo Soomaali marka horaa laga taxadiray waxaa la yidhi suusan khatar uusan ugu gelin, waa in wadi qoyinka la dejiyo. Marka wadi ku faansaxayay sharcigan de umaana dejin iminka nidaam ah in hadda lagu dhaqan geliyo xataagan xaaladda taagan. Laakiin sahamada iyo sahminta shidaalka iyo soo saaridiisa wadanka dhan hadday tahay meelaha la fahmiyey hadda waa ku filan tahay in islaan laga shaqadiisa laga bilaabo meelaha dhiman in la fahmiyo oo nabdoon weliba in ayagana lagu dhaqaaqo. Arrinkan ah waddanku waa federaal see laga yeelaya arrimahan markasto haddii la yidhaahdo hal la wajaho in shidaalka lasoo saaro sii soo gal aha loo wajahaya sharcigana dee ma qeexayo in laska hor iconaayo ama maxay hedi laakiin waa bilcags lo in si wanaagsan loo wajaho ayuu cadeynaya. Arrinka kale ee meesha ku jira iyo in la cadeeyo baahan waxa ay tahay dunidu hadda way ka gudbaysaa arrimaha cimilooyinkii oo keenay qiimihiisii oo loo maaran la yahay markii laga fiiriyo shidaal in lasii isticmaalo in laga gudbo oo waxyaala kale oo loo gudbo looga maarmi karo ayaa jiro. Annagana wadamada hadda nuguxayn daadan ee dariska nala ah ama wadamada bariga africa aan kaba soo qabanno way wada bilaabeen oo inay ka faa'iidaystaanay bilaabeen marka annagoo inaan xarno oo ka harno annaga oo ku jirno wadamada ugu xooxooga badan oo ka faa'iideysa maxaayaga kheyraadka ugu badan wadankan ku jiro inaan dhirahno oo aan gacmaha ka laabano oo iska sugnaa ka liidato inaan ka shaqayno wax aan awoodi karno waana midaas mida shuruucda loo dejiyey oo xeerar iyo nidaamyo loo dejiyey sharcigani ayay isaga oo la isticmaalayana in la dhaqan geliyo waa lagama maarmaan haddaan rabno inaan ka gudubno xanaanka dhaqaale mana heerka dhaqaale ee wadanku ku jira iminka oo ah mid aan uga gudbi karno mid ka wanaagsan. Marka warka oo kooban ama waraaba kooban waa inaan ka faa'iideysano weyaan duruufaha nagu xeeranna waa duruufo aan ka gudbi karno anaga sharci aan isticmaalayno maadaama aan helnay baad sharci nagu filan oo markasto noo sahlaya inaan ku dhaqaaqmo inaan soo saarno shidaalka waxa kale oo aan sugnan waxa weya dhaqangelintiisii iyo howlihii kale ee isaga ku xusnaa inaan dhammaystirno oo keliya weyaan waxa kale o isaga ka farqamayaan isagana aasaas u ah faydiistan
way waad mahadsantahay wasiir labada qof ugu dambeysaan fursada jeclaan lahaa inaan siiya gabar joogta London ayaan ku hormarayaa soo dhowow walaal magaca ku bilow dabcan ingiriiska ayaad naga soo waceysaa joogtaa wasiir maxamuud cabdulqaadir hilaal wuu ku maqlayaa.
Marka hore sahro waan salaamaya bahda v o a magacayga fahiima la yihaahdaa wasiirka marka hore su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay sidaan ogsoonahay waddanka soomaaliya iminka xaaladda uu ku jiro xaaladda ammaan meelo badan oo shidaalka soomaaliya laga sahmiyey oonan weli xataa la xaqiijin karin like in aasa security loo baari karo say dowladda ugu suurtagelisaa. Su-aalaha kale aan weydiinayo wasiirka waxa ay tahay sidaa ogsoonaa waddanka soomaaliya wuxuu leeyahay beero waxyaabo badan oo shidaal ka muhiimsanaa oo aan ka faa'iideysan karno oo sidii la raba looga faa'iideysan marka ma la dhihi karaa sharcigan waxyaabo badan oo ka muhiimsan aa jiro oo in lasoo hormariyay ahayd ma su-aashayda waa taa
way sharcigan iyo shidaal baaristan aada wadaan waqtiga aada ku dhuminaysaan oo dadka ku wareerinaysaan wasiir ma jirtaa waxyaaba ka fiican oo xoogga in la saara ay ahayd oo beeraha ay ka mid yihiin ayay ku leedahay fihima oo London nagala soo hadasha.
Waa arrin waxa weyaan mudan waa loo baahan yahay in waqtiga waddankan si dhaqaalihiisa iyo dakhligiisa kor loogu qaado laga shaqeeyo sabkaris fara badan ama kaabayaal fara badan la xoojiyo kaluunka dunida hormartay dhaqaalahooda waa qeyb ka mid ah shidaalka ay isticmaalaan iyo lacagta adag dakhligooda sida kor uu kaco marka waa shaqo la wada wadi karo beerahana in laga shaqeeyo si dakhliga kor ugu kaco shidaalkana laga shaqeeyo xoolahana laga shaqeeyo kaluunkana laga shaqeeyo si wadanku kaabayaashiisa qeybna aysan u daacin qeybna aysan kor ugu kacon midda hooseysana kor loo qaado waa nidaam dowladda daawad ay u leedahay inay ka shaqeyso waa arkeysaa in hay-ado kala duwan loo diiday oo layiri cod walbaba ka shaqeyso
waa tahay aada baad u mahadsantaa fahiimo su-aashaada kale maxay ku salaysan tahay adoo soo koobaysa waqtiga aada noogu yar dhageystana waa noo dhimay
okay su-aasheeda kale waxa weeyaan you know, like in shida in line in misasan ay qaadanaysa in shida la soo saaro, you know, waxyaabo kale oo sida wasiirka oo sheegay kulli maxalaha in beeraha in kalumaysiga kulli khayraadka dalku u leeyahay, laakiin dawladdu waxa fiicnaa la strategy inay dejiso ay priority siiso. Waxa aan iminka haysan iminka maxaa haysanaa, waxaa haysanaa beerihii seexata iskaga difaaci karnaa maxalaha
su-aasha
waxyaabo badan oo muhiim ah
way su-aasha ugu haboon meesha ku jirta wayna tahay fahimasay leedahay sanadkee ayaad qiyaasaysaan in laga faa'iideysan karo ama lasoo saari karo shidaalka haddaan kooba aniga waad mahadsanta fahima
fahima way mahadsan tahay marka waddan uu shidaal soo saarayo waxaa looga baahan yahay oo aasaaska u ah maxaad ka qabateen baarta ka horeysa taas markaasaa qiyaasikara inaan waqtigan soo saarayno iyo sida aan usoo saarayno waxaa koowaad oo ugu horeeya oo inaan shidaal heshiiskiis galno oo qodigiis aan kambaniga aan heshiis la galno oo ugu horeeya oo aan shaqadaas ka qabanay ilaa saddex arrimood in la hela weeyaan saddexda arrimood waa sharciga shidaalka oo dhamaystiray oo aan dhamaystiray khayraad wadaaga shidaalka sida loo wadaagayana in lasii yaqaano waa iyana waa dhamaystirnay oo dayrada lagu saxeexay heshiiska shirkadaha lala galaayo la yihaahdo production sharing agreement ama waxsoo saar wadaaga oo shirkada iyo dowladda federaalka soomaaliya ay galayaan oo asna in la dhamaystira ay tahay oo dhamaystiran oo dowladdu diyaarisay inkastoo ku xirnaan doono hamaanka gorgortanka ku xirnaan doono asna waa dhamaystiran yahay macnaheeda waxaa waaye in aan diyaarinay weelkii markaad rabto inaad wax samayso inaan weelkii aan kaga faa'iideysan lahayn kheyraadkii aan diyaarinay oo diyaarsan oo shaqo aan ka qabanay unba hadda iminka haynaa laakiin inaan soo saarano oo aan ka shaqayno waa wax annaga dhan nagu wada xiran wax shacabka soomaaliyeed ku xiran weeye wax madaxda dowladda ku xiran weeye iyo madaxda qaranka ku xiran weeye inay dadaal fara badan ay geliyaan wax ku xiran weeye wasaaradda inay iyo hay-adihii dowlad goboleedyada ka shaqeeyaan laakiin maadaama dad diyaar garoobay wixii loo baahnaa ama adduunka uu u maray ama adi wax kaleo aan hadda ka shaqeyn lahayn bad ma jirto inaan ka shaqeyno dejinno weeyaan wax kaloo haray oo kale oo haray oon garan marayo ma jiraan in gudada loo shaqadii la qabto oon ka ahayn marka haddaba shaqadii waa la bilaabayaa waataan sheegayo sharciga la dhaqanka biyaha kamid ah oo hay-adaha la aasaasay iyo hay-adaha la aasaasay naftirood gudahood iyo shaqooyinkaan la qabto marka shaqooyinkii kale shidaal soo saaridda marka meelihii in lasla ogaado oon la bilaabo weyaa waxa
waad mahadsanta
muddo kooban baa loola shaqeyn karaa
waqtiga aad igu yar dhageystaha kalaan si deg dega ugu boodayaa bal soo dhowo walaalow magacaaga ku bilow marka su-aashaa qabtid
bismillaahi magaagay mayl erey zahra cali macalinaan leeyahay way kanoolay wadanka jarmalka may faday wasiir hilaal ini weydii lamasaladkooda kow su-aalo koowaad wali waxaa wadanka kenya iyo soomaaliya ku dhexayd xuduud mayl erays badeed murunshe teeganyi se kasuuri galaas ina shidaal la baara kow lama may waxaa wal er kore dowladda manjir mayl erai ina shidaal ha saarta laakiin ini shirkado shisheeye oo ka shaqala shidaal baarista africa dhaqaalo ku qaadadana ulajeedada dhamadi laha kooba erta wal er kore taasoo er korna wadanka mayl erai mamuuqad hata ini shidaal laha saara marka muujiyaas aragta eh ini mayl erai siiyo dhaqaalahaas shileedis iyo danti oeta
way wasiir wuxuu ku leeyahay cali macalin oo jarmalka jooga muranka badda kenya iyo soomaaliya oo ka dhexeeyo muuqdo welina taagan iyo sidoo kaleeto siyaasiinta qaarkood arrintaasna aada ayaa dad badan ay u hadalhayeen ama qaar ka mida xubnaha dowladda ku jiraba iyada oo dana gaar ay ka leeyihiin oo shidaalkaasi ayaga ay riixayaan in lasoo saaro shirkado ay xiriir la leeyihiin aawadeed qeyb ma ka tahay arrintaanoo salma u tahay marka maxaad ugu jawaabi lahayd cali macalin waa saa soo maha haddaan qaldanayn
si fiican adduunka sifaylan goladaas
waa maadsan tahay maxaa ugu jawaabi lahayd
cali waa mahadsan yahay arrinta la xiriirta badda iyo kiiskeeda ee maxkamadda taalla arrimaha hadda shidaalka hadda lala xiriirinayo ma ahan oo badda ay taalla go-aan ahaan u taalla taasaan lagu sugi oo in badan madaxda qaranka u sheegeen oo ku wada baraagsan yihiin in shidaalka la dedejiyo oo shaqa shirkado ajaanib ah ka wadaan oo ay dagaal ka riixayaan madaxda qaranka maxaa ka jiro ayaa su-aasha labaad ahayd.
Mas-uuliyiinta qaar
shidaalka in laga faa'iidaysto shaqadiisa iyo waxa laga qabanayo wasaaraddan ayaa ka mas-uul ah, wasaaraddanana u xil saaran. Cod kaloo haddaad ka shaqaysa ma jirto oo ummadda soomaaliyeed ay loo xil saaray. Annaguna inaan si qaranimo ku jirto si ay ku jirto hufnaan iyo daacad ay ku jirto inaan oga shaqayno u dedejinno oo waddanka uga faa'iidaysto ayaan oga shaqaynaa. Shirkada ajaanib aana gadaal nagama riixayaan, ayada kale oo dana gaar aadana gadaal nagama riixayaan. Darkii ayaguwa ma leh shacabka soomaaliyeed ba waxaan iskale waa wax shacabka soomaaliyeed iska leeyihin. Anagaa mas-uul ogaa inaa u imaanino, inaan usoo saarno, inaan oga shaqayno, inaan nolol wanaagsan oo ay ka fiican nolosha hadda lagu jiro gaaraan inuu dhibaato ku noqdo ujeedadanada ma ahan iyo inaan ajaanib u shaqayno. Marka wax sal iyo raadle ma ahan taasaana kusoo koraya.
aad baad u wada mahadsantiin si gaara wasiir maxamuud cabdulqaadir hilaal oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka. Dhammaantiinba dhegeystayaasha ka qayb galay, adiga waa idin wada salaamaya, waadna mahadsantiin waqtigiina. Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaa marti iigu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, maxamuud cabdulqaadir hilaal. Barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana dhegeystayaashii ka qayb galay iyo aniguba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaa umahadsan tahay. Barnaamijka wicitaanka ayaa dhegeysateen, waxaana soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
Haatanna warar naga soo gaaray Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta rag hubeysan ay halkaasi ku toogteen. Wariye Cabdiweli Cali Online oo gobolka Shabeellaha Hoose uga soo warrami jiray telefishinka Universal, maxamed colaad xasan ayaa dilka wariyaha wax ka weydiiyey Cabdulaahi Axmed Nuur oo ka mid ah tafatiriyaasha Universal ee Soomaaliya.
waxaa boorda weydiiyey allaahu naxariista wariyihii ka yimid Universal ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiweli Cali Online. kooxaha hubeysan ayaa ku dilay wariyaha sida aanu warka ku helnay degmada Afgooye xaafadda Xaawataako xilli makribkii ahayd oo uu dilgiisa usii socday. Wariyaha markii ay rasaasta ay ku dhifteen kooxahaasi wadeysan, dhaawac halisa isagoo ah ayaabu talaga qaaday. waxaa loo soo qaaday dhinaca iyo magaalada Muqdisho si isbitaalada iyo magaalada loo keeno xaaladiisana si wax looga qabto. hase yeeshee intii jidka uu kusoo jira ayuu u geeriyooday dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray. ugu dambeyn allahu naxariista Cabdiweli aawa gacanka xaqdurna ayuu ku baxay. dhammaanteena waan ka tacsiinaynaa haddaan nahay dhahday wasaarada iyo guud ahaanta xaafadda Soomaaliyeed ee dilka loo geystay wariyaha.
Cabdiweli, muxuu telefishinka uu qaban jiray, muxuu ahaa, ma wariye caadi u ahaa oo wararka soo tabiya, cameraman buu ahaa, muxuu u qaabilsanaa telefishinka Universal?
nin yara ayuu ahaa oo qiyaastii shan sano kahor Universal ku biiray. wuxuu ahaa wariye filim qaadana wuu ahaa labada lafaya ka shaqayn jiray. wakiil ayuu Universal ugu ahaa gobolka Shabeellaha Hoose oo dhan, oo wararka iyo barnaamijyada ku saabsan gobolkaasi oo dhan ayuu Universal soo tabin jiray. wuxuuna deganaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. marka nin yara oo firfircoon ayuu ahaa oo muddo dhowr sano ahna wuxuu ka tegay xaaf iyo caruur. allahu naxariistay marka la leenahay wariye Cabdiweli Cali Online.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Axmed Nuur oo ka tirsan tifaftiriyaasha telefishinka Universal ee Soomaaliya, waxaana uu warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan. haatan kusoo dhawaada barnaamijka hidaha iyo dhaqanka, waa kan axmed faarax cali idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, warashadu waalidka dhalay tilmaamaha qaar ayay ka dhaxlaan, midabka waa ka dhaxlaan, in doora oo dabeecadahooda ka mid ah waa ka dhaxlaan, codka iyo arrimo kaleba waa suuragal inay ka dhaxlaan, markay dhintaanna xoolihii ay tabceen ayay ka dhaxlaan. Laakiinse waa su'aale awoodda curinta maansada waalidka ma laga dhaxlaa oo warasadoodu sidoodii gabyaa iyo geeraarshe ma u noqdaan? Jawaabtu mid qura ma aha, maxaa yeelay waxaa loo soo joogay rag iyo dumar aan tiro badnayn oo sida waalidkii dhalay ama si u dhow wax u curin kara, isla markaasna waxaa badan qaar aan awooddaas lagu abuurin, welibana maansooyinkii waalidkood tiriyey aan si hagaagsan u warin karin, waxbana aan ka sheegi karin. Sidaa daraaddeed, in badan oo ka mid a maansayahanadii waaweynaa ee soo maray taariikhda suugaanta Soomaalida, warase iyagii oo kale ah kama ay tegin. Tusaalena waxaa u ah raagowgaas Sayid Maxamed, Faarax Nuur, Sheekh Axmed Gabyow, Samatar Baxnaan, Qamaan Bulxan, Cabdigalayah, Faarax Shuuriye, Aadan Carab, Faarax Afcad iyo tobannaan kale oo xilliyo kala duwan magacoodu dheeraaday dalweynaha Soomaalida degaamadiisana ku kala noola. Waa inta aan ogahay ee maansayahnadaas oo idili ifka kagama ay tegin rag iyo dumar ay dhaleen oo tabtoodii maansa curinta loogu kunyo. Hase ahaatee, marmar ayaa waxaa la arkaa qof qof awoodda maansa curinta intuu waalidkii iska fiirsaday gabayo wanaagsan tirin kara, welibana kuwii aabbihiis in badan ka qaybsan looguna irkan karo. Waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistee Guhaad Cabdigahayro Cabdigahayr oo aabbihiis ahaa gabayga ka raacay. Waxaa iyana ka mid ahayd Xaawo Jibriil oo Buraanburka iyo gabaygaba wax ku curin jirtay kana fiirsatay aabbaheed Jibriil Maxamed Ciise. Waxaa kaloo ka mid ahaa Warsame Ismaaciil Mire oo isna aabbihiis Ismaaciil gabayga ka raacay, inkastoo aanu sida odayga u badsan jirin wax qumanna aan laga hayn. Ugu dambaystana waxaa ka mid ahayd haweeney Cawal la oran jiray oo u dhalay gabyaagii caanka ahaa Cali Dhuux Aadan, taasoo tixihii ay tirin jirtay wixii naga soo gaaray aan barnaamijka maanta ku soo qaadi doono. Cawo oo cawahibo lagu koolkooliyey waxay ka mid ahayd hablo dhowra oo ilmo Cali Dhuuxa, isaga qudhiisuna uu magacyadooda laba meeris ku sheegay. Waa laba meeris oo malahayga uu hablaha ku hirgelinayay, isla markaasna uu ku muujinayay siduu ugu hanweyn yahay yaradka laga siin doono farabadnaantiisa. Yaradka marka lasoo doono, isagu ku hodmi doono, qolyaha guursan doonaana ay ku caydoobi doonaan. Wuxuu yidhi, cawahibo cibaadiya wax dheer caasho iyo naado, kuwaasaani taan calan ku xiro qura ku cayreen. Tu markaas gaban ahayd oo iyana ina Cali Dhuuxa lana oran jiray Maadiin ayaa markay labadaas meeris maqashay masayrtay, waxay ka xumaatay inaan iyada gabayga lagu darin. Kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tiri, maxaad aabbow aniga hablaha iga reebta? Markaas buu u tiriyey laba meeris oo iyada uu gaar ugu xusay. Wuxuu yidhi, ninka maagay Maadiin calaa iila maan darane, muxuu maali doonaa hadduu mehesha ruuxeeda? Cawahibo waxaa la siiyey walaad oo Maxamed la oran jiray, kaasoo ula kacay dhulkii reer aabbaheed ka fog iyo degaanada Qabridaare, halkaasoo ay ku reerowday. Waa dambe ayaa loogu soo waramay aabbaheed Cali Dhuux oo inta aad u gaboobay jilcay, cid si gaara daryeelkiisa ugu jeebanina aanay la jirin. Halkii bay ka soo hileelatay iyada oo mid ay uurka ku siday mooye caruurteedii kale allahood iyo ninkii dhalay ku ammaanaysatay. Hase ahaatee, intaysan ambabixin ayaa walaadkii ay u dhaxday iyo reerihii ay duddada ahaayeenba ku dhegeen. Waxay ka codsadeen inay sodcaalkeeda baajiso si dalagga bislaaday ee beerihii ay tabceen ay ula goyso, markaas kadibna ay aabbaheed u kacdo. Laakiinse taladaas waa la marsiin waayey, waxaana laga haray markay tirisay tix gaaban oo ay go'aankeeda ku muujisay. Waxay leedahay, xoog aan beera ku gooya haddaan lahaan lahaa dhulkanba ma joogeene, askaraha dowladuhu qoran ayaan intaan galo ayaan aabbahay xeryaha u buuxin lahaa, ama roobdi ay geelin la baxay ee sifada aan ahay laga mooro duugay ayaan nimankii qaaday ka soo dhicin lahaa. Waxaa tixdaas laga hayaa, aw Maxamed Cali Aadan baa kaa itaal daraane, asligaba ma joogeen haddaan ooda goyn karo e askaraha koraan galo duqay agas ma waayeen. Sideed guu kadib markuu aabbahay dhintay oo ay wax ka aastay ayay cawal reerkeedii ku soo laaba. Wax yar kadibba wadaadkii qabay ayaa isna geeriyooday. Kolkaas baa loo soo saftay. In la dubaalo ayaa loo tartamay. Sida tixda soo socota ka muuqan doontana, wisinkaas qof caruuri ku harsan tahay ma ay ahayn. Dabadeed raggii dubaasheeda doonayay ayay mid u weydiisay inay yarad ka bixinayaan in kale. Markay weyday cid hawraarsan ugu jawaabta, ayay tiri tix ay ku sheegayso inaan guurkeedu milgal ahayn, marba haddii inta laga doono aan guray oo walaalkeeda yarad la siinayn. Shilib hoosaadka ay u dhalatay oo markaas caafnimo isku wareystayna aan xoolaha laga bixiyo wax ka gaari doonin. Kolkaas bay raggii inay dumaalaan doonayeen midkood waxay ku tiri, haddii aanan gurboodku u dhalayn oon gooyo ubadkayga oo aan gaankii ila dhashay iyo guray la doonaynin, reer gorodkan caydhaa haddaan yaradku gaaraynin, guurkeenna muxuu tarahayaa, laguma guulaysta. Bari dambe oo muddo laga jooga geeridii aabbaheed iyo tii ninkeedii ayaa cawahibo iyo duddadii ay wada deganaayeeni waxay u guureen degaanka Doolood oo maraha markaas roobab fiicani ay mareen. Waxay se ahaayeen aryihii iyo dumar keliya, raggii iyo geelii wax kalama socon. Maalintii dambe ayaa dhalinyaro geeltiro ah oo reer Dooloodii waxay arkoodeen dhashaanti timatidacan oo ay cawo dhashay. Way la hadleenoo haddiiba guur ku soo qaadeen, hase ahaatee way diiday. Markaas bay af muggiis ugu sheegeen hadday nabad ku raaci weydo inta dabar garaacaan inay xoog kula tegi doonaan. Markaas bay hooyadeed arrintii ku dhibcisay. Cawaana inta gabadeedii iyo balqabadeedii madaxa ku adkaysay garbasaartiina dhexda ku xiratay ayay isu diyaarisay inay gabadheeda daafacdo oo aan qasab lagula tegin. Hase ahaatee taasi suuragal uma noqon. Markay inta nimankii yimaadeen gabadhii xoog kula tageen, habartiina ay dhinac isaga tuureen, kolka isku dayday inay gabadha ka dhigato. Dabadeedna waxay tirisay tixdan calaacalka ah ee wixii ku dhacay ay ku sheegayso. Waxay tiri, ka warkiyo markii aan gabadha gow iskaga siiyey gudub markii la ii riday, haween maraha gaashaane ma ganooday sida ruux buka oo guga la aasaayo, ma gurxamay sidii aakhasaas garabka loo saaray, sidii inaan gumeed reer la yaal, mau ilgabad leeyey sidii aniga oon gorod ka dhalan, mau gabaday caaw. Tixaha asqarada leh ee farshaxanimadu ka muuqato wax aan ahayn cawahibo lagama hayo, waxayna ila tahay haddii ay bulshadeeda dhiirigelin ka heli lahayd inay tirin lahayd gabayo aan kuwii aabbaheed ka dhicin oo Soomaalida dhexdeeda magaceeda ku waarin lahaa. Laakiinse yeelkeede waxaan halkan mahadnaq u marinayaa Marwacaashe Xasan Gabayre oo London degan sheekooyinka cawahibo iyo tixaha la socdana iyadu ku deeqday. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo wanaag toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
Sanadkaas wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaajaa oo soo jeedinayay barnaamijka Dhaqanka iyo Hidaha, waxaana ugu dambeeyey baahinteenii fidnimo idi soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari anuga Ibrahim Xasan Daanduray, soo saareenna waa Bashir Abikar. Intaan mar kale ku mayno, nabadgelyo.
مصعوني سالي سريخ ذاك بحباني سريخ ما بسي مي سالي ريد كسيري بداني سيرو سيدا ما هالي ريد جعيك كسيكاني سريخ مصعوني سالي ريد
siriqda ka baxbaan isiri maba siimaysaan la yiri